teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meilisase.
Tervist, sõbrad! Mina olen Bianca Mikovits, minuga koos on siin Helen Haas. Hei, Helen!
Tervist, Bianca!
Kuule, ma loeks sulle kõigepealt Uuest Testamendist ühe koha ja kuulajatele ka. See kõlab niimoodi. Mina, Johannes, teie vend ja teie kaaslane viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses Jeesuses Kristuses olin saarel, mida hüütakse Patmoseks, Jumala sõna ja Jeesuse Kristuse tunnistuse pärast. Ja miks ma seda lugesin, Helen muidugi teab, aga ma lugesin seda sellepärast, et me hakkamegi täna rääkima Patmose saarest.
Ja Patmose saarele minek oli meil juba ammune plaan, aga teoks sai ta koroona teisel suvel.
Muide, see võib tegelikult tulla isegi minu meelest üllatusena osadele inimestest, et Johannese ilmutuse raamatut me küll teame kõik, aga Patmose saar, et see on ka päriselt selline koht, kuhu üldse saab minna. Et see reaalselt saab kohale minna ja seal ongi koobas, kus see ilmutusraamat kirjutati, et ma ei tea, kui paljud inimesed tegelikult sellele üldse niimoodi mõelnud on.
Ma arvan, et eks nad mõelnud ole kindlasti, aga kui ma endagi peale mõtlen, siis võibolla see on tundunud kuidagi selline kauge koht, väike koht, kuhu täpselt ei tea, mis moodi on võimalik kohale minna, millega, kas lennukiga, laevaga, jalgsi ujudes. Aga kui lihtsalt ühel päeval teha see esimene samm, siis selgub, et ta ei olegi nii võimatult kaugel.
Ma mäletan, kui mul tuli see mõte, et võiks seda kohtu külastada, siis ma otsisin kaardi pealt üles. Patmose saares on väga pisikene, täpikene kaardi peal Türgi ranniku lähedal ja mulle tookord tundus, et kõige lihtsam on sõita sinna üldse läbi Türgi. Aga siis ei mahtunud see kuidagi minu eelarvesse ja tundus ka ikkagi keerulise võitu. Aga ajapikku lennud läksid kuidagi taskukohasemaks ja ma ei tea, liikumine ise ka nagu lihtsamaks.
Ja kui kaarti vaadata, siis kogu see Egeuse meri, see Türgi rannik ja tundub selline väga kirju kant olevat. Sellepärast, et neid saari on seal nii palju ja see Türgi rannik on ka nii liigendatud ja teise pool see Kreeka, et võib tõesti nagu mõelda, et mis moodi seal üldse liigeldakse või kes seal elab või kuidas seal elatakse. Samas mina mõtlesin ka, et miks mitte liikuda sealt Türgi poolt, sellepärast, et me oleme ju ka varem käinud Türgi poolt Kreeka saartel, Saamose saarel ja Hiose saarel. Samas jällegi ei teadnud täpselt, mis moodi need laevad sealt liiguvad ja kui tihti nad liiguvad, et kõik see oli selline paras tume maa ja võibolla natukene odüsseiat meenutav seiklus.
Aga see tundus ka põnev.
Ja tegelikult oligi väga põnev ja üldsegi mitte nii tehtamatu, kui esmapilkul paistab.
Aga tõsis on, võt, sa ütlesid ka, et me asusime tegelikult suhteliselt keerulisel hetkel sellele reisile ja võibolla ka ajaliselt ei olnud see ilmselt kõige ideaalsem aeg, kui arvestada seda, et juulikuu, kui me Patmosele teele asusime, on Kreekas väga palav kuu ja paraku oli seal ka kuuma laine samal ajal, kus kraadiklaasid Ateenas läksid isegi üle 40 kraadi niimoodi, et vaba sõhus olevad vaatamisväärsused suleti. Eriti need, mis olid kivide vahel kuskil, kus kuumus tõusis nagu kausis nii kõrgeks, et inimesed võisid ära minestada keset vaatamisväärsustega tutvumist. Aga meil oli oma põhjus, et me just sellisel ebameeldival ajal asusime teele.
No muud põhjust ju ei olnudki kui see, et vaja ära käia sellepärast, et võibolla sügisel ei oleks jällegi saanud kuhugi lennata.
Ja see hirm oli, et äkki pannakse kõik lennud jälle nii kinni, et mitte kuhugi ei saa, aga kuna koronaviiruse tulek oli ka kirikutes tõstnud üles selle teema, et kas nüüd ongi selline maailma lõpulainetus alanud ja ka peapiiskop Urmas Viilma käest avalikult mitmel korral küsiti, et kas nüüd on maailma lõpp ja eks teisedki vaimulikud said seda oma kogudustes arutada ning uudiste pealkirjades kasutati ka väga meelsasti apokalüpsise sõna. niimoodi, et meile küll tundus, et kui üldse võtta ette reis Patmosele, nii-öelda maailma lõppu saarele, siis selles mõttes on ajastus jällegi suurepärane.
Selles suhtes see sobis minu mõelest ka päris hästi. Kuigi jah, see kuumalaine ja juulikuus reisimine varem ei ole käinud minuga kaasas, sest pigem olen ikkagi üritanud käia nii-öelda turismi hooja välistel aegadel vaatamisväärsustega tutvumas. Aga olude sunnil ja ka tõepoolest aeg selline, kus tundus, et täiesti paslik ja paras oleks minna ja tutvuda selle Patmose saarega, sest mõte on olnud juba ammu. Ja kui sina, Bianca, ütlesid, et nüüd sina lähed ja hakkad lennupiletit ära ostma, siis mul oli selline tunne, et mina küll maha ei saa jääda sellisel juhul. Et kui lennupiletit hakatakse juba Patmosele ostma, siis mina tulen ka.
Ja minu poeg Karl ütles, et tema ei saa ka kuidagi maha jääda. Et see pole miski asi, kui laps, noh, küll 20-aastane laps niimoodi koju jäetakse, kui minnakse Patmosele. Niimoodi, et meie kolmik asus väga reipalt lennukile ühel hetkel ja me siis sõitsime Ateenasse ja sealt jätku lennuga Kossi saarele, mis on üsna suur koht ja sealt oli meil plaan siis minna edasi juba laevaga Patmose poole.
Jah, ja samas ma oleks võinud ju lennata ükskõik läbi millise Kreeka saare sinna Patmose saarele, sest kõikide suuremad tegevuse mere saartega on väga hea laevaühendus, väga kiire laevaühendus, kuigi peab ütlema, et natukene kallis laevaühendus.
Jah, laevapiletite peale läks meil isegi rohkem raha, kui ma oskasin arvata, sest me sõitsime väga palju laevadega ja Egeuse meri on sügav ja laevad on seal suured, kiired, ka võrdlemisi uued. Sellel suvel oli parasjagu, kui me olime Kreekas, siis Saaremaal üks meie parv laevades sõitis vastu kaid ja laevaliiklus oli hirmsasti häiritud. Suur tüli oli sellest, noh, Kreekas on niivõrd palju laevu ja laevaliine, et kui seal üks laev vastu kaid sõidaks ennast lössi, siis sellest küll elu seisma ei jääks. Ega sellest laevasõidust kuigi palju rohkem rääkida ei olegi laevasid nagu laevasõit ikka. Ühel hetkel meie ees oli väga ebakorrapärase kujuga saareke, üsna väike. Pisike ta on, üsna mägine, aga räägime natukene sellest, miks üldse Johannes kunagi sellisesse kohta sattus.
Teadalevalt Johannes on üks neljast evangelistist, kõige noorem siis, ja kui piiblit lugeda, siis Jeesus ristil olles ütles oma emale, vaata, see on sinu poeg ja Johannesele vaata, see on sinu ema ning sellest on siis järeldatud, et Johannes võttiski neitsi Maarja nii-öelda enda hoole alla, enda kotta, hoolitses tema eest ning teadolevalt siis Johannes ka liikus väga palju Väike-Aasia poolsaarel ja just Väike-Aasia poolsaare lääne osas viibides siis Efesuse kandis.
Efesus on siis jääb praegu Türgi riigi aladele ja minu mõelest kreeklased ei ole seda neile andeks andnud.
Ei ole, aga türklased ise on loomulikult väga rahul sellega, et Efesus on nendele jäänud. Kui nad vaatavad tänapäeval mandrilt mere poole ja näevad neid paljusid Kreeka saari, siis siia maani ohkavad, et kunagi olid need meie, kuidas me need käest ometigi lasime.
Kreeklased see vastu nimetavad visalt Istanbuli endiselt Konstantinoopoliks ja ei taha seda nimemuutustki tunnistada.
Aga samal ajal türklased on loomulikult ka väga palju muid nimesid ära muutnud ja nendest vanadest antiiklinnadest paljudest ongi jäänud järele sellised vabaõhumuuseumid, mille lähedusse on siis uued linnad rajatud. Ja ühes uues linnas, mis on siis Efesose lähedal Seljuki nimeline, seal asub ka Püha Johannese basiilika, kuhu siis arvatavasti Püha Johannes võib olla maetud. Ning mitte kaugel sellest basiilikast ööbikumäel asub väike majake, mille kohta arvatakse, et seal majas võis elada kunagi neitsi Maarja. Nii et see kant on seal Johannese ja neitsi Maarja jalajälgi päris täis.
Kas ma saan õigesti aru, et tegelikult türklased Maarjast peavad lugu?
Vägagi. Kui Neitsi Maarja majakest külastada, siis mina olen pannud tähele, et seal käib väga palju kohalikke. Ja nad mitte ainult ei käi seal, vaid nad ka palvetavad seal. Ja nemad olid ühed esimesed, kes hakkasid soovipaelu riputama lähedal olevate puude otsa, sellepärast, et see on vana türgi komme puude otsa soovipaelu riputada. Ja seetõttu siis kohalikud korrapidajad otsustasid, et sinna tuleb rajada spetsiaalne selline võresein, kuhu siis inimesed saaksid oma soovipaelu riputada, kui neil nii suur soov selleks on. Ja see on vägagi täis riputatud. Nii et türklasi seal käib ja oma soove nad sinna toovad.
No kui on lootus, et keegi võib aidata, siis miks mitte seda kasutada? Aga jah, Patmos ei ole sealt kaugel üle mere, pisike saar, nagu öeldud juba, ja sinna arvatavasti saadeti sellel ajal üldse inimesi jalust ära, kuigi Kreeka 2000 aastat tagasi oli noh, võrreldes meie aladega hoopis teissugune maa, seal olid ikkagi linnad juba tänavat kanalisatsiooniga, alleed, purskaevud, mida tahes võib ette kujutada. Patmos ei olnud ülearu asustatud ja sinna midagi sellist uhket ei olnud loodud. See oli üsna metsik koht, just nii nagu ta oli. Vahel praegu inimesed isegi arutavad, kui nad sõidavad nüüdisaegsesse Patmosse, kus on valged kreeka stiilis majakesed, mäenõlvadel, sadamad, kohvikud. Et miks see Johannes seal koopas pidi oma asja kirjutama? Aga sellepärast, et ei olnudki kuskil mujal olla. Seal ta varju leidis ja seal ta oli üsna tegelikult praegu selle pealinnale lähedases kohas või sadamalinnale lähedases kohas on see tema koobas.
Jah, kui võrrelda näiteks muud lähedal asuvate saartega nagu näiteks Kossi saar, kus me lennukiga maandusime, kus on siis ette näidata päris võimsad sellised antiiksed Asklepioni varemed.
Tervisekeskus, teise
just,
sõnaga.
Tervisekeskus ja kui näiteks rääkida Saamose saarelt, kus Pythagoras on sündinud ja kus on ühteist eks ju, tollest perioodist ka säilinud, siis Patmose saarel midagi sellist ette näidata ei ole. Et selles suhtes on tõesti selline küllaltki väike mõtetu saarekene olnud ajaloos.
Just ja kui inimene paadiga sinna viidi, ega tõeliselt kuhugi ka minna ei olnud. Sellepärast, et eriti talvel on merel küllalt suured tormid ja ega seal ei saanud ilmselt nii väga ka navigeerida. Praegugi näiteks üks avamere poolne saare osa, me tahtsime seal ujuda, aga ei saanud, sellepärast, et see on nii sellised kivisid täis teravaid ja kohalikud seletasid, et sinna ei olegi mõtet sellesse ossa randa teha, kuna talvised tormid toovad uusi kive ja toovad need üksteise vastu ja isegi noh, selline tormi hääl on päris kole seal nendel aegadel. Et ma ise mõtlesin, et võib-olla Johannesele jättis tormine meri nii sügava mulje, et sellepärast me loemegi ilmutusraamatus mitmes kohast ilusast tulevikust, kus meri muutub klaasiks. Ja. Kui see muidugi ei ole profeteering, et ilmastik muutub nii hulluks, et isegi tulisoolane Egeuse meri jäätub ära ühel päeval. See oleks küll ümbritsevatel inimestel üks suur šokk.
Ja kuigi Egeuse mere kohta on ju teada, et on nii tihedalt saartega asustatud, et kui sa ka oled paadiga merel, siis sa ikka mingisugust maariba kuskil näed, sellepärast, et saari lihtsalt on niivõrd palju, aga samas see navigeerimine on niivõrd keeruline ja seal on nii lihtne lihtsalt ära eksida, sest kõik need saared on justkui ühte nägu ja ühte tegu, et jälle justkui üks selline liivakarva saar paistab, aga milline neist. Et see ja, toob natukene võib-olla seda Odysseuse eksirännakut meelde, kus ta ise olles Itaaka saarelt pärit ja peaks nagu neid mereteid seal tundma, aga ometigi võttis see mitu aastat aega enne, kui ta kodusaarele tagasi jõudis. Nii et isegi kui sul on paat, siis ei ole see navigeerimine seal olnud lihtne. et ega need legendid ei ole tühja koha peale kindlasti tekkinud.
No kui on ikka kirja pandud, siis tuleb uskuda. Näiteks möödusime meiegi saarest Ikaria oli selle nimi, mis on seotud tuntud legendiga Ikarusest, kes lendas liiga ligidale päiksele. Niimoodi, et tema vahaga kokku sulatatud tiivad sulasid ära ja prantsatas merre.
Aga miks inimesed seal Patmosel käivad? Eks nad käivad ikkagi otsimas seda lugu, mis on kirja pandud ilmutuse raamatus. Ööbides ühes hotellis seal kohtusime ühe Rootsi naisega, kes oli oma koerakesega seal puhkamas ja selgus, et ta oli seal juba päris mitmendat korda. Ja kui ma küsisin ta käest, et miks ta siia tagasi tuleb nii mitmendat korda, et see on ju nii väike saar ja nii edasi. Ja siis ta ütles, et teda tõmbabki siia tagasi see lugu ja see vaimsus ja see atmosfäär, mis saarel valitseb ja kogu see rahulik meeleolu.
Tänapäeva Patmosest rääkides ta on umbes 3 korda suurem kui Ruhnusaar. Selline 35 ruutkilometrit mägine kohati on omad tipud seal igal pooles elada nagu nendel teistelgi vulkaanilistel saartel. Elanike on seal täna 3000 ja see saar on väga autonoomne. Seal on olemas kõik, mis inimestel on tarvis.
Ja see on hämmastav, kuidas nii väike saar, nii väheste elanikega on suutnud tekitada elukeskkonna, mis on täiesti normaalne ja hea ja nii-öelda elatav elukeskkond, kus on olemas poed, kus on olemas koolid, haiglad. Nii tore oli näha, kuidas üks poiss läks oma jalgpalli puutsadega üks õhtul meist mööda, ootas sõpra kuskil nurga peal, et lähme jalga trenni. Seal linnas on olemas staadion, kus lapsed saavad jalga trennis käia.
Ma arvan, see on ainuke nii suur tasane lapp, mis seal õnnestus leida, et sinna nad selle staadioni tegidki. Muidu on üsna künklik ikkagi kogu saar.
Ja mulle tundub, et see saar on meelitanud kohale inimesi lähemalt ja kaugemalt, mitte ainult reisima sinna, vaid isegi pikemalt elama. Näiteks ühes poes me kohtasime mustanahalist müüjat ja juttu tehes selgus, et tema on näiteks tulnud sinna elama ja tööle hoopis Kuuba saarelt.
Ja kuna Patmos ta on ikkagi kuidagi natukene nurga taga, mõned aastat tagasi oli ju suur põgenike vool Türgist Euroopasse just selles kandis, mitte ükski põgenike ei jõudnud Patmosele. See kuidagi läks neist täiesti mööda ja kui ma mäletan õigesti, neil ei olnud isegi olnud mitte ühtegi koroonajuhtumid saarel. Ainuke, keda nad kahtlustavalt vaatasid, olid turistid ja muidugi Kreeka saared läksid ka lukku viiruspuhangu ajal. Nad ei lasnudki kedagi sisse, elasid säästudest ja lootsid, et hullem läheb üle siis niimoodi ja vist siis läks ka.
Tundub, et läks jah, sest kui meie sinna jõudsime juba teistegi turistidega koos, kes ka juba vaikselt hakkasid ju riburadapidi tulema, siis nad olid juba üsnagi olukorraga harjunud, kaasa läinud ja muidugi nad olid väga rõõmsad, et turistid hakkasid jällegi saabuma sellepärast, et turistid toovad ju selle suurema vorsti leiva peale.
Kuna Egeuse meri on sügav meri, siis ka Patmosel käivad sadamas sees kruiisilaevad. Niimoodi, et parematel aegadel on tegelikult rahvas seal hirmsat moodi ja kõik teenivad kõigega. Müüakse kohvi, teed, sai ja käekotte kingi nimetavaid turistidele läheb kõik kaubaks. Et meie saime natukese vaiksemal ajal käia koronatuttu ikkagi ära. Oleks olnud üsna keeruline ettevõtmine kas või ühe kruiisilaevaga võidu seal joosta, sest see on tõepoolest väga väike koht ikkagi.
Ma kujutan ette, et kui üks isegi keskmise suurusega turismilaev sinna sadamasse tuleb, siis see saar on ikka mõnusalt üle ujutatud turistidest.
Aga räägime asjast, oma sihist. On 2 linna Patmosel, see sadamalinn, kuhu kõik tulevad, ja siis on klooster, selle linnakse nimen Hora, ja nende 2 vahel asub see tähtis koobas. Ja minna saab sinna taksoga, liinibuss käib, aga kuna meie avastasime, et väidetavalt meie hotellist, vist öeldi isegi, ma ei tea, optimistlikumad ütlesid 10 minutit, pessimistlikumad pool tundi mägedesse jalutada üks vana 400 aasta vanune kivitee läks sinna, siis meie mõtlesime, et meie teeme ikka nii nagu vanad palverendurid tegid ja lähme jalgsi ja ühel hommikul asusimegi teele.
Minu mõelest oli see väga hea otsus jalgsi minna. Esiteks oli see ilus jalutuskäik kenas looduses ja kui mõelda nende paljude palverendurite peale, kes seal ajajooksul käinud on ja oma palveid jätnud ja oma jalajälgi jätnud, käia nendega ühte sammu, see oli minu mõelest väga tore elamus.
Muidugi päike küttis mõnusalt ja vett meil kulus seal, aga ei olnud hullu, jõudsime kitsede mökitamise saatel kohale ja kui me ütleme koobas, siis me mõtlemegi koobast ja koobast tegelikult seal on ka, aga aja jooksul on püütud koobast kaitsta ja hoida teda autentsena, niimoodi, et kõigepealt omal ajal ehitati koopa suu ette selle kaitseks üks väike kabel ja hiljem juba terve suur maja ja selline kloostrikompleks rajati selle ümber. Niimoodi, et kui me oleme teel koopasse, siis me näeme ühte 4-kandilist maja, kuhu viib lausa ratastooli tee tänapäeval.
Ja see ligipääs on hästi lihtsaks tehtud erinevatele inimestele ja inimesi seal palju käib. Kuigi kui meie sinna jõudsime, siis peab ütlema, et me ei pidanud taluma selliseid turistide horde ja meeletuid palverändurite seltskondi. Meil isegi tekis seal koopas hetk, kus sai päris üksi olla.
Ma arvan, see on täiesti erakordne. Aga küll õnneks meil vedas sellega ka, et üks laste ekskursioon oli parasjagu seal nad sõid saia suurtest korvidest, aga nemad olid parasjagu teel juba ära. Nad olid varakult alustanud päeva. Ja see koobas ise on küllalt väike ja küllalt madal. Eriti see sissekäik. Et ma arvan, et üks kuskil 1,70 meetrit pikk inimene veel mahub sinna koopasuusse seisma sirgelt. Ja teised peavad siis natukene pead kumardama sisse minnes. Ja seal on mõned pingid pandud, on väike altari osa, mille taga paistis olevad selline hoiuruum tarviliku treni jaoks.
Ja ma nägin küll, kuidas kohalik preester käis seal midagi võtmas või sättimas. Ise nagu silmanurgast piilus ka, et keegi ei pildistaks või siis oleks sündsalt riides.
Ja kõik see koobast on püsnud tume välja, seal on väga palju küünlaid põletatud aja jooksul, niimoodi, et seal on ka küünalde jaoks kohti, niimoodi, et need seinad on üsna tahmunud. Seal on üks huvitav element, on praod koopaseintes, neid on 3 ja need olevad tekkinud siis, kui Jumal hakkas rääkima Johannesega ja sellest hääle, Jumala hääle kajast tekisid praod ja muidugi 3. Nagu 3 ainsusele kohane.
Need praod on täiesti selgelt näha ja seal oli isegi minu mõelest mingi väike nooleke ja silt juurde pandud, et inimesed seda kindlasti märkaksid, kui nad sinna tulevad, sest see on oluline vaatamisväärsus selle koopa juures. Aga koopas isenesest tõesti on selline vägagi looduslik, et teda ei ole nagu tahutud või kuidagi vähemalt mulle tundus niimoodi, et teda ei ole inimkäega kohaldatud nii-öelda korralikumaks kirikuks või kabeliks, vaid pigem on siis järgitud seda looduslikku vormi ja kui see koopalagi nii-öelda läheb madalamaks, siis ta lähebki madalamaks ja sellega peavad kõik seal lihtsalt leppima ja olema sellega harjunud.
Tore on see, et seal tegelikult avaneb suurepärane vaade. Suurem osa Patmose saarest on sealt koopast näha. Meri, hästi sinine tore meri, tumedad, vulkaanilised mäed ja kõik muu vaatad ja silm puhkab. Ja ta on ikkagi, see on ikkagi maakoht, niimoodi, et üks kukk kires seal läheduses kuskil, nagu pöörane.
Aga Johannes traditsiooni järgi ei olnud seal koopas ju ka üksinda, vaid temaga olevat olnud kaaslane kaasas.
Kellele ta dikteeris ette, kes pani kirja kogu ilmutuse?
Ja väidetavalt siis tema õpilane Prohoros, kes kõik kirja pani ja tihti peale ongi siis evangelist Johannest koos Prohorusega kujutatud ikoonidel ja ka nendel väikestel magnetitel, mida turistidele müüakse. Ausalt öeldes enne Patmose saarel käimist ma väga palju Prohoruse peale polnudki mõelnud.
Jaa, aga mida sa siis praegu temast mõtled? Ma ei ole ausalt öeldes ka pärast temast eriti mõelnud. Ta on küll piltide peal ja maalide peal mitmes kohas.
Aga tundub, et väga tähtis isik sellepärast, et kes muidu oleks kõik selle kirja pannud, mis kirjas on.
Patmose saare ajaloos oli üks hetk veel, kui sa nüüd Prohorusest rohkem rääkida ei taha, siis räägime ühest järgmisest mehest, kes tõi sinna, kuidas öelda, tõstis selle saare tegelikult kaardile.
Jaa, see mees oli pärit siis Väike-Aasia poolsaarelt, ehk siis tänapäeva Türgi poole pealt. Ja ta elas 11. sajandil ning tema nimi oli Johannes Christodoulos. Ning tegemist oli siis sellise vägagi jumalat otsiva hingega, kes elas sellist askeetliku eluviisi ja oli juba mõningaid kloostreid siia ja sinna rajanud eelnevaltki. Ning pani siis tähele, et Patmose saar oli täiesti inimtühjaks muutunud tänu saratseenide rünnakutele ning otsustas siis, et miks mitte ei võiks sinna kloostrit rajada ja pühendada see pühale Johannesele. Mõeldud tehtud, läks siis oma kaaslastega otse Konstantinoopolisse keisri jutule ning sai loa, mis on siis kirja pandud ja see on ka säilinud sellise keiserliku pulla näol, kus on siis kuldne keisri pitser all ja kus on siis öeldud, et luba on antud kloostri rajamiseks ja on kirja pandud siis ka kõik privileegid, mis kloostrile lisaks rajamisele lubati. Nii et see kloostri rajamine ilmselgelt oli väga murranguline hetk selle väikese saare ajaloos, mille kohta siis võiks öelda, et enne ei olnud seal kedagi ja nüüd tuli rahvas peale.
Mis mind üllatas seal, kui me lugesime seal koha peale ja jälgisime seda ajaloolist käiku, kui lihtsalt tagantjärele tundub, et õnnestus kõik kokkulepped sõlmida, sest tookord olid ka ju, asja oli ikkagi rahas. Kellele midagi kuulub, kes selle eest maksab renti, kes maksab makse kui palju, aga temal tundus mängleva kergusega õnnestuvat ka saada väga palju maksusoodustusi ja see originaal dokument on siiamaani olemas Patmose saarel, oli oma 1,5 meetrit pikk, et see on välja pandud, et väga muljetavaldav tegelane oli seal.
Jah, ja aasta oli siis 1088, kui mõelda, mida meie sellel ajal tegime.
Eesti rehielamu on 1000 aastat vana. Rehielamu meil juba oli.
Jah, aga kuldsed pullad meil ei olnud.
Kuldsed pullad ei olnud tõesti.
Nii et tõesti väga, väga muljetavaldav koht see Patmose saar koos oma kloostri ja kuldse pullaga. Ja kui sellest kloostrist veel rääkida, siis tegelikult on seal juba väga, väga hästi varustatud muuseum olemas.
Oot, me peame rääkima sellest ka, kuidas me sinna kloostrisse jõudsime. Sellepärast, et Koobas ja klooster asuvad teineteisest natukese eemal. Ja klooster on veel edasi mägedesse suruda, mis palava päevaga on ikka vapper julgustükkaga, kuna me olime jalgsi läinud sinna Koopasse, siis parasjagu sattusime ka sellisele ajahetkele, kus liinibussides oli vahe, ühtegi taksot ei liikunud ja siis me vahtisime natuke nõutut ringi ja ega meil ei olnud muud parata, kui ohkasime ja hakkasime vantsima siis üles kõrvetava päikese käes, see oli üks vapper ettevõtmine.
See on väga tore, Pianka, et sa seda meenutad, sellepärast, et tõesti see oli üks vapper ettevõtmine, sest veepudelid muudkui kahanesid taskus, päike muudkui lõõskas tugevamalt ja kell muudkui tiksus. Sellepärast pidime ka natukene muretsema, kuivõrd teadolevalt kloostrites on ju kindlad palvajad ja millal nad oma uksed siis kinni panevad turistitele.
Kloostrit hakati meil nina eest juba lukku keerama, sest me olime muidugi jälle Koopas istunud tükk aega ja ringi vahtinud. Kui oled sellisesse kohta jõudnud, siis ei taha ju põrmugi kiirustada.
aga õnneks juhtus selline tore vahejuhtum, et meis sõitis mööda üks väike kasti auto ja ma ei mäleta, kas me ise hääletasime või nad ise sõbralikult pakkusid küüti, igal juhul me selle kasti autoga üles saime.
See oli suurepärane, et tegelikult me oleks tükk aega vantsinud veel, aga siis oli me viuh, korra peatati, tõsteti kaupa maha ja siis jälle kihutasime teie auruga edasi. Ise mina istusin juhiga kabiinis ja püüdsime siis kreeka keeles vestelda üksikute sõnad abil kuidagi pidi.
No meie istusime Karliga kastis ja meil olid väga toredad vaated ja kui klooster paistma hakkas, siis meil oli igal juhul väga hea meel, et uks oli veel avatud ja saime sinna sisse.
Kloostril on küllalt muljetavaldav väike muusium tema paksude müüride vahel. Seal on tõepoolest kõik need dokumentid, seal ei tohtinud mitte midagi pildistada, aga ma ei suutnud end pidada ja tegin vähemalt apostel Toomase pealuust, tegin ikkagi ühe salafoto, sest see oli lihtsalt minu jaoks nii hämmastav, et selline pealuu seal leidus. No tegelikult see peaks olema reliikvia siis, et klaasi all on välja pandud kellegi pealuu.
Ja, seal
meile oli üsna võõristav vaadata.
Meie jaoks tõepoolest on see selline võõras vaatepilt, kõik need luud ja need uhked reliikvia karbikesed ja kastikesed, eks ole, kuhu reliikviad on sisse peidetud. Aga
selles kultuuris ei ole selles midagi imelikku, et inimeste luid niimoodi eksponeeritakse, seda me oleme Kreeka saartel ju tegelikult varem näinud ka sinuga. Ühes kohas oli terve, ma ei tea, sadakond pealuud minu meelest üksteise otsa sätitud. Niimoodi, et võibolla ma ei oleks pidanud nii üllatuma, kui ma nägin seal apostel Toomase pealuud, aga ikkagi natuke nähemingusse sattusin.
Ja kui mõelda neljanda ristisõja peale ja Konstantinoopoli peale, kus ladinlased rüüstasid linna meeletult mitu päeva, siis väga, väga tähtis, ütleme, väga tähtsad objektid, mida nad otsisid sellest linnast, olid just nimelt need pealuud ja sõrmeluud, ehk siis reliikviad, mida siis Lääne kirikutes nii väga hinnati samamoodi nagu ka õigeusu kirikus ja milles siis paljud lihtsalt ära röövitigi. Nii et selle pealuu üle ei ole vaja tegelikult imestada midagi.
Olgu. Aga ega see pealuu muidugi ei olnud ainuke. Oli ka huvitavad erinevaid tekstiile ja dokumente. Seal hulgas üks väga varajane käsikiri 6. sajandist, kus on fragmente erinevatest evangeeliumitest. On üsna kuulus purpurne koodeks, on selle nimi hästi tuntud ja väga suure ajaloolise väärtusega.
Seda manuskripti mina uurisin päris tükk aega kohe ja imetlesin seda teostust ja materjali ja oli tunda, kuidas need kirjutajad olid vaeva näinud ja oma hinge sinna sisse pannud, et seda püha teksti siis ümber kirjutada. Ja kui mõelda selle peale, et tähed on kuldvärviga kirjutatud purpurse paperi peale, siis need on kõige kuninglikumad, kõige erakordsemad värvid, mida üldse võiks üks inimene kasutada või toota siin maailmas, et see manuskript tõepoolest üks väga eriline ja eks seda hoiti ka seal väga eriliselt nende temperatuuridega ja klaaside all, et ega sellele väga lähedale ka ei pääsenud.
Jah, seda on ka põhjust hoida, sellepärast, et täitsa palju lehekülgi sellest tervikteosest on aja jooksul minema tassitud erinevatele maadele.
Jah, osad lehed on siin ja osad on Venemaal, osad on kuskil Londonis vist isegi oli, kui ma lugesin.
Patmosele me jäime paariks ööks, olime seal 3 päeva. Ma isegi toona tundsin, et ma oleksin võinud seal veel 1 päeva rahulikult veeta. Ma ei mäleta enam täpselt, miks või mida ma seal teha tahtsin, aga Patmos on selline koht, kus kui oled kristlane ja on huvi sellise paiga vastu, kus tegelikult on sul midagi vaadata, seal on asju, mille üle mõtiskleda. Ja tegelikult see on ka hea koht puhkamiseks, sest saarel on ka liivarandasid, peale nende suurte kaljusterandade, kus on väga mõnus sukelduda, ujuda päevitada, kus on kõik olemas selleks, et mõnuselt ranna puhata. Ja mitmed inimesed, keda me seal kohtusime, ütlesid, et nad näiteks käivadki Patmosel puhkamas just sellepärast, et see on nii väike ja võrreldes teiste Kreeka saartega, mis on populaarsemad sihtkohad, on see ka veidi odavam oma hindade poolest.
Ja eks me isegi käisime ühes kuldses rannas ujumas Patmosel, see oli väga tore koht. Aga kui rääkida veel kuulsustest, kes on Patmosega seotud lisaks evangelist Johannesele ja Prohorosele, siis näiteks kohalikud on väga uhked selle üle, et saarel on sündinud selline mees nagu Emmanuel Xantos. Kas oled temast midagi kuulnud varem?
Ei ole, aga me tunne ennast halvasti, sest teised ka ei ole.
Emmanuel Xantos on ajalukku läinud sellise tugeva vabadusvõitlejana ja revolutsionäärina, kes astus üles siis osmanite valitsuse vastu. Teatavasti 19. sajandi alguses kreeklased olid saavutanud teatava sellise eneseteadlikkuse ja enesekindluse muidugi tänu venelastele, kes siis olid võtnud ka sellise positsiooni, et nemad on kreeklaste ja üleüldse kõikide õigeusklike kaitsed, kes osmanite impeeriumis elavad. Emmanuel Xantos oli siis selline mees, kes rajas 1814. aastal Odessas salaühingu, millel oli nimeks sõprade ühing, mis siis mängis väga suurt rolli Kreeka vabadusvõitluses. Ja selle üle patmoslased on väga uhked.
No suurepärane, aga muidugi ma ikka ütlen, et nad on oma koopule ka väga uhked. Sellepärast, et seda saart nad ise reklamivad ka maailma lõpu saarena välja igal pool laialdaselt ja ma lugesin, et Patmos tegelikult on üks Euroopa olulisi palverennu sihtkohti ka see tõttu ja ma üldse ei imesta. Küll aga ma imestan selle üle, et kui ta on nii populaarne, kuhu need inimesed seal kõik ära mahuvad ja ütleme, et 10 inimesega selle koopu juba täidab uhkelt ära.
Aga kui rääkida siin palverendurite sihtpunktist ja pühadusest ja nii edasi, siis ka Kreeka parlament muuses võttis vastu otsuses, oli aasta 1981, kus Patmose saar nimetati lausa ametlikult pühaks saareks. Ning hiljem siis 1999. aastal ka UNESCO nii koopa kui ka kloostri maailmakultuuripärandi nimekirja. Nii et saar on igate pidi kõikjal esindatud.
Minu jaoks oli selline sihtkoht, mis oli, ta oli huvitav enne, kui me siin hakkasime minema ja ma kuidagi ka, see huvi ei läinudki nagu maha, et ma siia maani mõtlen, et võiks ikka võibolla veel kord tagasigi minna sinna. Ja üldse need Kreeka saared, see Patmose saar kuulub Dodekaneeside saarestikku, need on üldse huvitavad, et kui on plaan sinna poole minna, siis samamoodi nagu meie tegime, me sõitsime seal saarelt saarele, ööbisime erinevatel saartel. Seal on väga palju vaadata igal pool. Kui Helen ütles, et Saamos on Pythagorose kodusaar, siis see sama Kos, kus me maandusime Hippokrates, on seal viigipuol istunud. Ja seal me ka Hippokratesest rääkisime oma vahel, et seal on väga põnevaid asju, mida külastada, kui on natukenegi ajaloo huvi.
Ja muidugi iga saarega käib kaasas ka antiikseid Kreeka legende ja ilmselgelt paljud saared ongi läbi ajaloo nende legendide turjal ju ratsutanud ja omale populaarsust võitnud näiteks väike Teelose saar, mida me ju külastasime ka.
Teelose saarest ära niimoodi hakka rääkima, sellepärast, et sellega seostub ka see sõna Odysseia praegu. Kuna Dodekaneeside saarestikus on väga hea laevaliiklus, aga Teelose saar jääb Küklaadide saarestikku ja võt nende kahe vahel reisimine on veidi keeruline.
Jah, ega ma otse Patmoselt tõesti Teelosele kuidagi ei saanud ja ilmselt nende vahel ka puudub selline otsene laevaühendus.
Ja meil tuli seal trikitada nende laevadega, et ühes saarestikus teise saada, aga kui saad, siis on kõik jälle kohe lihtsam.
Jah, sest kui me Patmoselt hakkasime edasi liikuma ühel päeval, siis me liikusime läbi mitme erineva saare peatuse Naxosele. Ja sealt Naxose saarelt, kus me siis peatusime vist 3 ööd, sealt me tegime välja sõita.
Naxose saarest me ei olnud ka enne mitte midagi kuulnud, aga tuleb välja, et seal Kreeka maa kõige paremad kartulid kasvavad.
Need olid väga maitsvad ja ka sibulad olid väga maitsvad.
Ja seal on veel niisugune lugu lahti kliimapoolest, et sa võid ühe põllu peal kartuleid võtta ja kõrval põllu peal need juba maha panna, sellepärast, et kliima lubab võtta mitu saaki aastas. Aga jah, sinna Naxosele me liikusime edasi ja võt Teelose saar tegelikult on väga tähelepanuväärne koht. Seal kedagi ei ela ega ole ka elanud.
No
vähemalt mõnda aega.
Jah, mõnda
aega.
See
isegi ei tohi keegi elada.
See oli väga muljetavaldav saar. Ta oli isegi ju palju väiksem kui Patmos esiteks.
No Teelos on tõesti nagu peopesa.
Jah, et seal võis praktiliselt ühest äärest teise vaadata ükskõik millisest saare otsast. Aga kui lugeda selle saare ajalugu ja kui imetleda neid arheoloogilisi mälestisi, mis seal on välja kaevatud ja siis avatud ka turistidele vaatamiseks, siis on väga muljetavaldav. Ja muidugi selle kend, mis sinna juurde käib, see on kindlasti sellele saarele algusest peale nii-öelda kasuks tulnud või selline müügilegend olnud, mis siis räägib sellest, kuidas saarel sündis Artemis ja Apollo ning see tõttu vanad kreeklased tõsimeeli uskusid, et see on üks püha saar, sinna rajati palju templeid ning ühel hetkel kuulutati see saar niivõrd pühaks, et kõik need inimesed, kes sinna olid maetud, kaevati välja ja maeti ümber naaber saarele ja keelati järgnevatel inimestel seal nii sünnitada kui ka surra. Ja samal ajal sai sellest saarest üks väga, väga tugev selline ka kaubanduskeskus lisaks palverendurite tõmbekeskusele ja seal oli tohutu suur orjaturg, nii et kõike seda lugedes ja teades jäi ainult üle imestada, et kuidas sellele väikesele saarele ära mahtus. Ja tänapäeval elab seal käputäis inimesi, kas oli 10 inimest?
Minu mõelest nad ikkagi ei ela seal, vaid töötavad. Mulle ei mulle, et seal ei tohi ikkagi elada, aga seal käivad väga palju restaureerimistööd ja taastatakse asju, kellel on võimalik seda külastada, see on äärmiselt huvitav. Mina jälle alati mõtlen seal, seal on täpselt näha ka, kuidas tänavate alla on juba kanalisatsioon, see voolus otse merre rajatud ja kõik need veejuhtmed, mis nad on välja mõelnud juba tõepoolest 2000 aastat tagasi, või siis marmorist nikerdatud kraanikausid, lillepotid või siis valamud. Hämmastav. Ma mõtlesin, et see on välja nagu oleks eile tehtud. Ma mõtlesin, et küll oli kehv väri sellel nikerdaja mehel. No jah, teistelt saartelt tuli ka ostma, aga põhimõtteliselt sa teed ühe sellise marmorvaasi, siis see kestab 2000 aastat.
Ei lähe katki. Võiks seda täna päevalgi kasutada.
Jaa, väga... Väga tahaksin endale ka sellist ühte. Ja sa teed nii hästi selle ka, et midagi sellega juhtu ja külm seda seal ka lõhki ei löö. Väga keeruline uusi kliente niimoodi leida lõpuks.
Ja ma mõtlesin ka selle peale, et selline pisikene saare täpikene oli kunagi ju, omal ajal eks ju tehti igasuguseid liigasid ja ühendusi linnriikide ja piirkondade vahel ja oli lausa Teelose liit või liiga olemas, kuhu kuulus ka Ateena näiteks ja selle suure ühenduse varandus asus Teelose saarel. Et see oli ikka selline väga võimas keskus omal ajal.
Nüüd sellel ajal, kui me olime seal Patmosel, siis helistas meile ka pereraadio hommikuprogramm, helistas Tauno Toompu, tervitame Taunot, ja küsis, mis tunne on olla Patmosel, kas on ka selline maailmalõpu tunne ja et kas nüüd midagi hakkab juhtuma. Mina seda päriselt niimoodi öelda ei oska, aga praeguste sündmuste valguses ilmutuse raamatule on kindlasti hea mõelda, sellepärast, et kui Vanatestament algab sellega, kuidas luuakse Eedeni aed ja mis seal kõik juhtub, siis ilmutuse raamat, mis on Piibli ja Uue Testamendi viimane raamat, lõpeb samuti sellega, kus räägitakse, kuidas elupuu hakkab taas, pannakse kõige keskele ja sellel on tervendavad lehed ja kõik, mis on vahepeal lörri läinud, tehakse uueks, haavad paranevad, pisarad kuivavad. Hea mõelda, et ükskord tuleb jälle selline aeg ka. Selles suhtes on ilmutuse raamatu saart kindlasti väga aktuaalne külastada praegu.
Ma mäletan, Bianca, ühte hetke, kus sa ütlesid, et ma olen Patmose saarel, ma loen Delfist uudiseid, mille pealkirjas on sõna apokalüpsis.
Ja sellepärast, et samal ajal Saksamaal olid suured sajud niimoodi, et inimesed pidid oma reisid sinna katkestama Euroopas sadas nii kohutavalt. Ja see oli tõesti huvitav, aga meie saade hakkab vaikselt lõppema, siis mul on üks hea uudis kogu selle maailma lõpu ja kaose ja apokalüptika sisse öelda, et ilmutuse raamat nimelt lubab seda, et kõik need, kes seda raamatut loevad või sellest kuulevad, need on juba õnnistatud. Ehk siis ikkagi võitjate poolel. Nii et me oleme ikka teinud väikse hea teo ka, et me täna ilmutuse raamatust räägime. See tuleb kuulajatele kasuks, võibolla mitte päris nii nagu terve elupuu lehe ära söömine, aga võibolla natukene siiski. Võibolla sellest mõtleminegi on natukene juba positiivsust annab juurde ellu. Norrakad on teinud ühe väga toreda laulu ka, mis on ka eesti keelt tõlgitud, ilmutusraamatu tekstile, see on ilmutusraamatu 15. pealkirjast, seal on sellised read, et nad laulsid Jumala sulase Moosese laulu ja talle laulu, öeldes suured ja imelised on sinu teod, issand Jumal, kõige väeline, õiged ja tõelised on su teed, sa rahvaste kuningas. Sellest ei ole meil ülearu head salvestust, aga natukene sa siiski laulsid seda, seal samas Patmosel, seal samas koopas, kus need read kunagi on kirja pandud.
Ütleme niimoodi, et see laulmine oli natukene raskendatud, sellepärast, et tegemist oli selline ju üldise, ühise palvealaga, kus inimesed muudkui tulid sisse ja astusid välja ja seal olid need kohalikud preestrid kogu aeg valvumas ja vaatamas. Ja
no üks preester natukene puhises ka.
Ja mulle tundus, et kui ma hakkan seal nüüd väga kõva häälega laulma, et siis see ei pruugi võibolla kõigile meeldida. Ja seetõttu ma tegin seda sellisel alalhoidlikul ja vaiksel viisil.
Ja aga mis seal Patmosel ikka lärmata ausalt öeldes? Tegelikult, kui kellel on terav kõrv, see kuuleb, et sul on üks kaaslaul ja üks kukkireb meile heitlikult sinna tausta sisse. Aga noh, temal on see lubatud.
Aga täna me meenutasime oma suvist rännakut Patmose saarele, kuhu me siis jõudsime läbi Kossi saare ja tagasi tulime läbi Naksose, Teelose, Mykonose ja Ateena. See oli väga tore reis.
See oli suurepärane reis. See on tore, kui on võimalus teha niisuguseid käike. Loodetavasti meie maailm jääb lahti ja meid ootavad ees veel mitmed vahvad seiklused mööda pühakirja radu.
Head kuulajad, oma reisimuljeid Patmosele jagasid Bianca Mikovits ja Helen Haas.
Ja see on hirmus tore, et meie saateid kuulate ja me oleme saanud ka natuke tagasi sidet teine kord selle kohta. See on tore, et teete meiega neid rännakuid raadioteel kaasa loodetavasti. Tuleb neid jutte veelgi. Ja nüüd nagu lubatud, siis lõppu üks laul ilmutuse raamatust.
Suured ja võimsad on Jumal sinu teod, issand Jumal kõik võimas. Suured ja võimsad on Jumal sinu teod, issand Jumal kõik võimas. Suured ja aulised on su teed, kõige väeline kuningas. Suured ja aulised on su teed, kõige väline kuningas, suured ja aulised on su teed. Kõige väline kuningas, issand, Jumal, kõik võimas. Suured ja võimsad on Jumal sinu teod, issand, Jumal, kõik võimas. Kogu rahvas pilistab sind, kõige väline kuningas. Kogu rahvas pilistab sind, kõige väline kuningas. Issand, Jumal, kõik võimas. Thank you.
teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isase.